drumul spre casă.
Toate confirmau că am această tumoră și am fost pregătită pentru operație, am fost deschisă și închisă, neputându-se a se face nimic pentru că era cuprins tot pancreasul. Mi s-a dat aproximativ 3 luni de viață și am început să îi spun Domnului: Doamne, trebuie să trec pragul vieții din amurg la lumină și aș vrea să ajung în brațele tale. Mă bucur, dar să știi, Doamne, că în străfundul inimii mele eu aș dori să mai trăiesc.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la drumul spre casă. Împreună cu mine se află în studio, de această dată, doamna Voichița Mateș, căreia îi și spun bun venit.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să fim împreună la acest episod al emisiunii Drumul spre casă și să auzim mărturia dumneavoastră, cum v-ați întors la Dumnezeu, dar și ce a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră. Știu că ați fost bolnavă de cancer la pancreas și Dumnezeu v-a vindecat. Iată că anticipez puțin, ca să și provocăm atenția ascultătorilor, dar înainte de a istorisi această minune, aș dori să vorbiți puțin despre întoarcere la Dumnezeu și să faceți câteva precizări. Știu că ani de zile ați fost și cu lumea, sau nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. Cum este sentimentul pe care îl trăiește un astfel de om și pe care l-ați trăit timp de mai bine de 20 de ani?
Da.
Cum este?
Ești un mort viu. Mama mea s-a întors la Dumnezeu când eu aveam în jur de 16 ani și foarte tare m-am supărat. Pocăiții erau foarte disprețuiți în vremea aceea. Îmi era rușine la școală, era mare comandantă de pionier cum era în vremea aceea și mi s-a părut că mi-a făcut o foarte mare rușine și m-am supărat foarte tare. Umblam plângând de la un profesor la altul. Orice aș fi făcut, numai mama să nu se pocăiască. Dar mama n-a ținut cont de mine. În timpul acela, adunările nu erau permise, doar duminica câte 2 ore și se mai adunau persoanele mai în vârstă și care doreau la seară de rugăciune, câte o familie. Și eu am urmărit-o împreună cu o colegă de-a mea pe mama să văd unde se duce seara la rugăciune și vine noaptea târziu și cine îi lua mințile la mama? Că noi altfel eram greco-catolici, eram foarte credincioși, locuiam aproape de biserică, toate posturile le țineam, toate mătăinile le făceam.
Erați
da, și nu vedeam de ce trebuie mama să se ducă la pocăiță aia, toate felurile le spuneau la pocăiți. Și am urmărit-o să vedem unde se întâlnesc. Aveam de gând, împreună cu colega asta mea, eram cam prin clasa a 9, cam așa, să spargem geamurile și să facem de rușine și să denunțăm că uite ce fac. Ne-am uitat pe geam, era un grup de persoane care se rugau lui Dumnezeu și n-am dat cu pietre, n-am mai avut puterea să dau cu pietre. Am intrat înăuntru. Nu s-au ridicat, nu s-au deranjat până s-a terminat rugăciunea, ne-am așezat, respectiv m-am așezat eu în genunchi. Așa de rușine, numai că colega mea nu s-a așezat în genunchi. Și când ne-am ridicat cu toții de pe genunchi, mama s-a bucurat foarte mult că ne vede, nu-și putea imagina ce gând aveam eu să sparg geamuri și să-i fac de rușine și în tot cazul am plâns fără să-i jignesc, dar am plecat cu colega aceea mea și mama a rămas mai departe la rugăciune. Ei, de aici încolo, mama a început să postească, să se roage foarte mult pentru noi. Eu eram cea mai mare dintre copii. Se ruga foarte mult pentru noi, dar am aflat foarte multe despre Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Cunoșteam pe măsură ce trecea timpul. Eu am crescut, plecat mai departe la școală. Timpul a trecut, m-am căsătorit, am avut copii. Mama a continuat să se roage, mama a continuat să fie foarte credincioasă, împreună cu bunica, împreună cu frații lui mama, se rugau pentru noi, pentru că cei mai împotrivitori copii eram noi, eu și frații mei. Și după ce m-am căsătorit și am ajuns la casa mea, mă urmărea cuvântul lui Dumnezeu. Mai mergeam din când în când așa la câte o biserică pe undeva. Aflam eu pe undeva, eram în Cluj, deja lucram la Cluj, că altfel sunt din Bistrița, Bistrița Năsăud. Și îmi plăcea foarte mult, dar mi-era rușine, era o jenă să fii pocăit, așa simțeam eu și nu era. Dar mă urmărea cuvântul lui Dumnezeu zi de zi și cum am lucrat în sănătate, vreau să spun, am căutat să fiu cât se poate de cinstită și corect acum în limitele mele de cunoștințe pe care le aveam la ora aceea și de vârstă.
Deci cunoscându-L teoretic pe Dumnezeu, ați încercat să fiți o persoană corectă.
Da, pentru care îmi pare bine că acum nu știu cum aș trăi să am niște mustrări de conștiință, că de câte ori nu. E vorba acolo de deservirea bolnavului la pat. Este a lucra în chirurgie și în vremea aceea nu erau cum avem acum tot felul de ajutoare, infirmiere și așa mai departe. O asistentă făcea totul. Și nu am mustrări de conștiință și asta mă bucură, dar aceasta nu este datorită mie, datorită tot lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu care vă urmărea și
care mă urmărea,
pe care,
da.
Cum l-ați cunoscut?
Și l-am cunoscut când aveam 3 copii, nici vorbă să mai doresc copii, am rămas însărcinată, era diferență între cea mai mare, era în clasa 12-a și eu eram însărcinată, cum să mai fac eu încă un copil? Nu vroiam, nici cum. Soțul meu vroia, dar eu nu. Eu nu mai vreau. Și totuși Dumnezeu a lucrat într-o manieră de nedescris. Pentru că eram gata, hotărâtă, era aranjat totul să facem un avort. Și nu l-am făcut și s-a născut o fetiță care ne-a adus toată lumina lui Dumnezeu în casa noastră, pot să spun. Odată că era foarte cu minte și ascultătoare și învăța foarte bine, dar era foarte credincioasă.
Deci ea crescând a început să caute pe
de
Domnul?
Mică,
da?
de mică, de la 3-4 ani ea mergea la biserică, ea mergea la grupuri de rugăciune
dar
cu mama mea,
mama mea.
Care era cu mine și care era în vârstă, foarte în vârstă, dar o colaborare între ele două, ca între două persoane de aceeași vârstă. Și la vârsta de 16 ani a hotărât să facă botezul în apă. Și chiar eu, soțul meu, nici nu s-a opus, chiar așa ca și mine, am zis, dragă al mama, tu nu știi nimic din lumea asta, tu n-ai fost la o discotecă, tu știi numai să înveți, nu știi nimic, dar dacă îți pare rău mai târziu și mai greu, mai bine, mai așteaptă. A zis, nu, dacă vine Domnul și eu nu sunt gata, eu nu mai aștept. Și s-a botezat. La botez am participat toată familia, tot începând de la cele și celelalte două fete care la rândul lor erau căsătorite și cu copil și soțul meu. Și nouă, pur și simplu, ne-a fost rușine la amândoi cu soțul meu că fiica noastră de 16 ani ia botezul în apă și acea hotărâre și preocupată, că se ocupa. Soțul meu lucra la o școală ajutătoare, era director și avea copii cu diferite deficiențe și ea se ocupa de copii aceștia foarte mult.
Adina,
da. Era foarte miloasă, credincioasă, din cuvântul lui Dumnezeu, pentru fiecare a avut ceva de spus, chiar în colectivitatea ei de elevă și apoi de studentă. Ea nu s-a ascuns niciodată. Ei nu i-a fost rușine cum mie mi-a fost rușine.
Deci Dumnezeu vă cerceta inimile prin ea.
Acest
și dumneavoastră
copil.
Care erați o adultă, și vă era rușine acum de Dumnezeu.
De Dumnezeu, da.
Ați stat atâția ani deoparte.
Și de ea. Că așa ne-am convertit cu soțul meu. Întâi eu și apoi bărbatul meu, că bărbatul a început să studieze cuvântul lui Dumnezeu și alte cărți, mulțime religioase, le citea tot, să fie la zic orice, ca să încheie înainte de a deceda, să ne spună să nu mai căuta să citiți atâtea cărți cât am citit eu, va ajunge cuvântul lui Dumnezeu, numai cuvântul lui Dumnezeu să-l cercetați, chiar așa a spus înainte de, cu puțin timp înainte de a muri.
Concluzie la care ajunsese.
La care ajunsese, da. Participa la toate cursurile lui Beni Fărăgău. În sfârșit, nu știu de ce dorea lucrul acesta, dar în final, important este că l-a primit pe Domnul ca Domn și Mântuitor în inima lui.
Și dumneavoastră, cum ați luat decizia?
Eu v-am zis că mie mi-a fost foarte rușine, pur și simplu.
Bine, dar
de
n-a fost
Dumnezeu.
Un moment în care v-ați decis gata cu lumea, gata cu o zăbovire?
Da, am luat, gata. Eram un om cu nimeni, animănui. Nu beam, nu fumam, nu... În fine, nu mă pot numi o credincioasă, dar nu eram cu nimeni. Și în momentul în care am luat hotărârea să mă întorc la Domnul, toate lucrurile... M-a urmărit o perioadă destul de lungă de timp, de m-am scăpat de această povară, că mi-era și rușine de Dumnezeu și mustrări de conștiință îmi făceam, pentru că n-am dat importanță cuvântului de Dumnezeu. Așa bine înțelegeam de acum că am greșit atât de mult, dar așa cum spune cuvântul, Domnul face, tu faci primii pași și Domnul îi face pe ceilalți, dacă te interesează cu adevărat.
Deci ați trăit așa într-un sentiment de vinovăție, care spuneți că v-a urmărit și după convertire.
Da, da. Greu m-am scăpat de lucrul acesta, să mă simt liberă și să mă simt că Domnul m-a iertat. Cum să nu mă mustre conștiința când destul de târziu m-am întors? De 20 de ani sunt membră bisericii din Iris, de unde funcționez și astăzi.
Unde faceți parte.
Da, dar eu altfel mergeam pe la biserică, dar nu sosise momentul, nu luasem hotărârea. Și mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să-L pot alege ca Domn și Mântuitor al vieții mele.
Așa cum spunea și Domnul Iisus, în viață veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Știu că și dumneavoastră ați trecut printr-un necaz și nu mic, și anume ați trecut printr-un cancer la pancreas, o situație, un moment despre care aș vrea să vorbiți în continuare.
Da, așa este. La 6 luni după moartea soțului meu, care a murit tot de cancer la vezica urinară, am fost depistată cu cancer la pancreas. Mai exact, în 2004, în 14 ianuarie, cu toate analizele făcute, ecografie, radiografii, tomografii, bariu, toate confirmau că am această tumoră și am fost pregătită pentru operație, am fost deschisă și operația ar fi durat cam 8 ore și după 40 de minute am fost adusă în salon pentru că am fost deschisă și închisă, neputându-se a se face nimic pentru că era cuprins tot pancreasul, vasele mari, nu s-a putut face absolut nimic. Mi s-a dat aproximativ 3 luni de viață. După care am fost externată, fiind acasă de acum.
Știați de diagnostic?
N-am știut de diagnostic, deși am lucrat în chirurgie 10 ani, dar parcă nu venea să cred că eu am cancer. Până când am văzut histopatologia, rezultatul. Atunci m-am panicat puțin, n-am plâns, dar am început să dau telefoane pe la prieteni și am început să îi spun Domnului, Doamne, trebuie să trec pragul vieții din amurg la lumină și aș vrea să ajung în brațele tale. Mă bucur, dar să știi, Doamne, că în străfundul inimii mele eu aș dori să mai trăiesc. Stai purul adevăr care vi-l pot spune. Pentru că îmi iubeam foarte mult, suntem o familie foarte unită, chiar de invidiat. Nepoții vroiam să-i mai ajut, să-i mai văd, să mă bucur că soțul meu nu s-a bucurat decât foarte puțin, abia se pensionase când a trecut din lume. Și am început să se roage pentru mine biserici, am început să se roage grupurile de rugăciune, familia, fetele. Mi s-a făcut ungerea, am făcut pregătirea care o prevede cuvântul lui Dumnezeu.
Ungerea, așa cum spune Sfântul Apostol Iacov, așa. Să-l ungă cu un de lemn în numele Domnului.
Da.
Și dacă a făcut păcate, Domnul îl va ierta.
Da.
Ca să fie vindecat.
Da, asta așa am făcut și cu soțul meu, de altfel. Dar Domnul a hotărât și a decis să-l treacă din lumea aceasta. Între timp, am o fică căsătorită în state, care a terminat aici medicina.
Deci e vorba de Adina.
Care era în țară, vroia să mă mai vadă încă vie și a ajuns pe la Institutul Oncologic, unde apăruse niște medicamente noi, citostatice, care se dădeau în în cancer de pancreas și haide să încercăm pe mama ta să facem acest lucru. Și am acceptat. Să nu vă spun senzația care am avut-o când am intrat acolo. Eram internată numai câte o zi pe săptămână, doar cât mi se făcea perfuzia, atâta stăteam acolo. Nu vă spun senzația care am avut-o în momentul în care am pătruns în acele săli unde erau oameni de toate vârstele, de toate culorile, culori vorbesc de boală, fără păr pe cap, vai, o senzație ce m-a încercat. Și atunci așa mă urmăreau niște cuvinte dintr-o cântare, care pot să spun că și în ziua de astăzi mă urmăresc. Facă-mi să, Doamne, întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Și mă urmărea lucrul acesta cu care eu mă mângâiam. Dar n-am putut să suport. Mi se făcea foarte rău după perfuzie. Am devenit anemică rapid, foarte anemică. Aveam febră, frison, diaree, tot ce este rău. Mă susțineau două persoane, una de un braț, una de altul. Nu, am făcut 5. Și am rugat, vă rog frumos să mă lăsați să mor liniștită, pentru că nu mai pot să suport acest rău, că mă ținea câte o săptămână răul acesta. Și eu făceam una pe săptămână. Luam morfină la 4 ore. Ce rost mai are să fac? Nu mai fac nimica.
Câte trebuia să faceți?
30, minimum 30.
Oare. Și deci la 5 ați la renunțat, 5, nu mai 5, făceați
nu, față. Nu, da. Nu n-am mai făcut, da. Și rugăciunea a continuat să fie. La un moment dat, acum lucrurile au început din ianuarie și acum ne găseam prin martie, am început să mă ridic din pat, am început să mănânc, n-am mai luat morfină, am dat morfina înapoi, n-am mai avut durere, am început să mă plimb afară și în foarte scurt timp am plecat în state. Nici nu știu exact în aprilie sau în mai, am plecat deja în state. Un om care mi-a revenit la culoare, eram de o paloare foarte palidă, așa cum este în cancer. Și
ați început să vă reveniți.
Să-mi revin.
Nu v-ați întors la medici să vadă ce se întâmplă?
Nu m-am întors, că trebuia să nască Adina și trebuia să fiu acolo.
Dar vă simțeați mai bine și...
Mă simțeam excelent. Eu lucram de toate. Eu nu mai eram bolnavă. Eu nu mai aveam nimic. Am început să mă îngraci.
Și v-ați gândit că a fost intervenția lui Dumnezeu,
da,
aici?
Da, absolut. Am știut că este intervenția lui Dumnezeu total. N-am fost ca soacra lui Petru să mă duc să fac clătite și să servesc așa, ci mai treptat. Eu am intrat în sănătate așa mai treptat puțin, știți? Dar a fost minunat. Am știut exact că este mâna lui Dumnezeu. Am știut exact. A fost minunat.
Deci v-ați dus în Statele Unite.
M-am dus în Statele Unite, iar înainte de a pleca, am avut o lucrare în grupul de rugăciune, adică o prorocire în care Domnul îmi spune că mă trimite acolo unde nu oricine poate să ajungă să lucreze în area cuvântului lui Dumnezeu. În mine cumva s-a născut așa o curiozitate, am zis, cum se poate în mine? N-am zis la nimeni nimic, dar cum Domnul ne cunoaște adâncul inimii noastre, ce gândim. M-am gândit, unde mă poate folosi când eu nici măcar limba nu vorbesc? Am avut această îndoială, această întrebare. Și acolo am avut niște experiențe extraordinare, pe care mă simt obligată să vi le spun, pentru că sunt lucrările lui Dumnezeu. Adina și Ric aveau niște vecini care erau oameni foarte cum se cade altfel, dar nu puteau să accepte nimic despre Dumnezeu. Nimic din cele spirituale. Nu puteai să vorbești. Era un om foarte irascibil, iar fuma foarte des de tot, nervos, avar să lucreze, să aibă mulți bani și avea și era foarte bogat. Numai asta îl interesau. Și într-una din zile, deci copiii s-au străduit cumva, fiind în relații bune și vecini, să îl aducă pe Dumnezeu în casa lor, dar nu au avut niciun rezultat. Și vin la noi într-o după masă, masa era pusă și urmau să ne așezăm la masă. Și neanunțați, ceea ce în America nu prea se întâmplă, au venit cu soția și copiii, 2 copii. Repede punem noi masa, înainte de ne-a așezat la masă, am făcut o rugăciune. Cine să se roage? Eu. Și Adina a tradus.
Eu, bine, adică v-au desemnat pe dumneavoastră.
Da, așa. Adina a tradus. Bineînțeles că n-am făcut o rugăciune de 2 cuvinte, dar acest domn a fost așa de profund cercetat de Duhul lui Dumnezeu, încât tot tremura, plângea că nu știa cum să-și ascundă fața și lacrimile, pentru că nu era un om sensibil, era un om dur, aspru, nu puteai cu el oricum. Ei, de această dată așa plângea că nu-și putea ascunde fața.
Îl cerceta Duhul Sfânt.
Da, și din momentul acela, când eram în apropiere de casa noastră, că avea mai multe echipe cu care lucra și îi supraveghea pe toți, venea la mine și vă dați seama, eu româncă și dânsul american, ne rugam în limbile noastre, dar dorea să ne rugăm împreună și de fiecare dată, culme, că de fiecare dată el plângea. La rugăciune, că bineînțeles că ne rugam tare, niciunul nu știam ce
spune. La rugăciunea dumneavoastră, el era cercetat de Duhul
și
Sfânt.
Și foarte, foarte repede s-a convertit, s-a botezat, s-a întors la Domnul. Numai el, Randy, îl cheamă. Și minunea care s-a întâmplat, dacă îi putem spune așa, el a făcut stop cardiac și a murit la 38 de ani.
Deci, la scurt timp după convertire.
Da, la scurt timp, da. Totul s-a întâmplat în 3 luni de zile.
Dumnezeu ne cunoaște zilele și bine să o facem cât
atât de minunat.
La Domnul.
Pentru noi a fost ceva și pentru familia Adinei, mai ales că ei s-au străduit altfel decât limba, eu, care nici limba măcar, dar Dumnezeu așa a lucrat.
Asta acum, dacă Dumnezeu va, mă iertați că vă iau vorba, dacă Dumnezeu v-a întors pe dumneavoastră prin Adina și v-a dat o mână de ajutor, acum Dumnezeu vă trimitea pe dumneavoastră să dați o mână de ajutor Adinei. În vederea
așa lucrează Dumnezeu de cele mai multe ori prin cei mai neînsemnați oameni. Da. Eu mă consider cea mai mică dintre cei mai mici și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit.
Facă-mi să totdeauna după Sfântul Tău cuvânt, chiar de-a fi să-mi cadă toate planurile la pământ, chiar de-a fi să-mi cadă toate, chiar de-a fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Gândul tău să se împlinească, neștipit în mine oricând, chiar de-a fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând, chiar de-a fi să se dărâme, chiar de-ar fi să se dărâme tot ce mi-am zidit în gând.
Așa, o mare minune care s-a mai întâmplat tot în state. Adina dorea foarte mult să mă vadă un medic de acolo. Să vadă totuși părerea lui. Ce am eu în abdomenul ăsta al meu? Dar nu se putea pentru că costă enorm, enorm, de ordinul miilor, nu se poate și asigurare nu aveam, nu se putea, era doar dorința. Și la un moment dat aude la radio un anunț care spunea că sunt invitați cei care au diabet și doresc să testeze un nou medicament care apăruse în America pentru diabetici. Și a dat un număr de telefon, Adina l-a notat și imediat a sunat. Și a zis, uitați, mama mea nu are diabet, dar a povestit istoricul bolii mele și medicul a zis să veniți mâine, dacă puteți, fac toate trimiterele și facem toate examinările mamei. Pentru că nu-i venea să crede că după legile medicinii nu există această formă de vindecare. Nu se poate.
Nu se poate după un cancer la pancreas să mai trăiești 3 ani jumate, cel puțin, să fii pe picioare.
Atunci n-aveam 3 ani jumate, aveam aproape de 2 ani, mă apropiam de 2 ani. Și mi-au făcut, eu aveam cu mine CD-ul din România, de exemplu, cu tomografia toată. Deci acolo pe fiecare porțiune este trecut tot ce s-a găsit și a putut să compare și mi s-au făcut acolo tot, începând de la analizele biologice, deci cele de sânge, apoi bariu, apoi ecografie, tomografie și când m-am dus cu toate rezultatele la Madison, într-o clinică, cea mai mare clinică din Madison, universitară, profesorul care m-a examinat își întorcea capul când la aparat, când la mine, nu-i venea să creadă și nu-i venea să creadă. Zice, în toată cariera mea de până acum am mai avut un caz cu astfel de tumoră, dar nu era cancer, era TBC. Și dumneavoastră? Și atunci eu am început să vorbesc. Am spus, unde nu poate omul, poate Domnul. Dar nu numai atât. Eu ziceam, cine a făcut cerurile și pământul? Cine ține universul în mâini? Nu Dumnezeu. Nu Dumnezeu ne-a făcut și pe noi. Iar fiica mea traducea și bineînțeles că...
Deci l-ați mărturisit pe Dumnezeu, da, acolo, față de profesorul
și,
acela.
Da, și asistenta care, cu care lucrează era și ea de față și ea a început să plângă. Să nu vă spun că ne-a condus până la lift plângând pe coridor și ne ruga, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine și pentru fiul meu să-l găsim și noi pe acest Dumnezeu. Noi nu locuiam cu fiica la Madison, într-un alt orășel mai mic, în apropiere. După un timp, dar nu foarte îndelungat timp, s-au întâlnit la un congres la Chicago cu acest cadru universitar, cu acest profesor, care și-a amintit numele și a zis, Adina, Adina, să știi că l-am găsit și eu pe Dumnezeul mamei tale. Ca și când Dumnezeu ar fi fost al meu sau este al meu. Eu totdeauna le spuneam, eu n-am niciun merit în ceea ce Dumnezeu a făcut. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că eu, cel mai neînsemnat om și cu cea mai puțină activitate în area cuvântului său, Dumnezeu lucrează așa că mi-a făcut acest cadou de sănătate și de viață că mai există și acum. Despre asistente nu pot să vă spun, nici nu știm cum o cheamă, nu știm despre ea ce s-a întâmplat, dar acest cadru universitar și Randy, care vă spun, acestea s-au întâmplat în Statele Unite.
Și ei l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos.
Da. Ce mare minun lucru, că ei sunt fericiți, americanii, că ei, la ei nu este o rușine să fii pocăit sau să crezi în Dumnezeu, precum nu e nicio rușine să nu crezi la ei.
Dar și ei își exprimă liber convingerile și nu le rușine de așa ceva.
Da. Aș vrea să vă mai spun un vis, nu se crede în vise, dar am avut un vis care la fel m-a mișcat foarte tare și aș vrea să vi-l spun. Noi ne întâlnim cu grupul de rugăciune la fiecare pe rând acasă și am visat că aveam așa o casă frumoasă, eu locuiesc altfel spus în bloc, și pregăteam masa și aranjam masa cu flori și tot ce îmi place mie să aștept musafirii. Și a intrat la un moment dat un bărbat în casă pe care nu-l cunoșteam, un tânăr, care era foarte, nu știu cum aș putea să-l descriu, pentru că era om ca și noi, dar avea niște trăsături foarte frumoase, foarte deosebite, foarte, nu știu, și părul avea așa pieptănat cu o cărare atât de impecabilă și atât de impecabil îmbrăcat și tot, și ne-a salutat, a intrat și eu m-am uitat, tot lucrând acolo pe masă, zic, sigur, e un coleg de la Adine și a spus Adina că la noi e grupul de rugăciune și a venit să se roage cu noi. S-a tot dus, a așezat cu spatele la un calorifer care era în visul meu, acolo în casă, și imediat a sosit o altă persoană din grup, la care eu îi spun, Ica, o cheamă, Ica, dragă, vreau să-ți prezint un coleg al Adinei, la care acest bărbat a luat poziția de drept. Și n-a întins mâna să facă cunoștință și a spus, eu sunt cel care rezolv zecile și sutele de probleme. Și cu asta s-a îndreptat spre ușă să plece. Când am ajuns în hol, erau două ieșiri, una mergea în curte, una în stradă, dar n-a ieșit pe niciuna că a dispărut din hol. A dispărut categoric. Uh-huh. Atunci eu am început să strig și să spun, Ica, Ica, uite, ne-a vizitat un sol al Domnului. M-am trezit în momentul acesta, tremuram toată, pentru că eu nu pot să expun în cuvinte ceea ce eu am văzut în vis. Au trecut câteva luni și m-am dus din nou la fiica mea în state. Acolo am fost invitată la un grup de rugăciune la o distanță destul de mare și acolo grupurile de rugăciune sunt seara, pentru că oamenii lucrează până la 4-5, până vin acasă, se încep la, după ora 18. Și când am intrat în acest hol, în această casă, era casa pe care am visat-o eu, am început să plâng din hol, am zis, Adina, eu am fost aici în vis. Uite, ăsta-i holul, uite aici a venit solul Domnului. Și când am intrat în următoarea încăpere, și absolut visul meu a fost. Nu vă spun ce bucurie a fost pentru grupul de rugăciune de acolo, cum ne-am rugat, cum ne-am unit în rugăciune și cum lucrează Duhul lui Dumnezeu și ne unește, uite, peste ocean, peste atâția zeci de kilometri.
Cred că cei care erau acolo ca și grup de rugăciune, care purtau cauzele a lor, a multor altora în rugăciune, cred că s-au simțit tare încurajați.
Foarte încurajați. Câte lacrime am văzut.
Dumnezeu este acolo și rezolvă
problema. Știți că americanii nu sunt așa darnici în lacrime, ei sunt așa mai veseli, mai fericiți că Domnul Iisus ne-a salvat.
Este și o cultură americană, să fii totdeauna vesel, happy.
Da, lăsați că grupul acesta erau pe jos, în coate și în genunchi, mulțumeau lui Dumnezeu și se rugau cu lacrimi pentru modul minunat în care Dumnezeu lucrează.
Voia ta să se înalță ca stăpână în viața mea și în fărâme sparge voia printr-o lovitură grea și-n părâme sparge-n voia și-n părâme sparge-n voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Iar de-ar fi s-o schimb vreodată, iar de-ar fi s-o schimb vreodată, n-asculta de gândul. Asculta de gândul meu.
Aș putea să mai spun încă, pentru că m-am ocupat foarte aproape 20 de ani, m-am ocupat de o prietenă de-a mea, învățătoare Adinei, care s-a convertit și ea la ora actuală, este de 5 ani, este întoarsă la Domnul.
Da, chiar vă rog să
dar atât, atât de mult a trebuit să lupt cu ea, nu pentru că fuma și ea, și pentru că mă asculta, mai venea cu mine la biserică, chiar destul de des, dar nu făcea pasul, nu era hotărâtă, nu făcea pasul. Și foarte mult m-am rugat pentru ea, foarte mult m-am rugat pentru ea și nu mi-am pierdut răbdarea. 20 de ani să erați tot felul, n-a fost chiar ușor, dar am așa mulțumire și bucurie că s-a întors și în ziua de astăzi mergem împreună la biserică. Chiar acum este la Baia Mare un frate de-a ei, unicul de fapt pe care l-are, și acolo îngrijește de niște în spital și îngrijește de alți bolnavi și îmi spune, mă sună și îmi spune, să știi că le vorbesc despre Domnul, la care cum pot le spun despre Domnul. Dar 20 de ani am așteptat, deci să nu ne pierdem răbdarea. Asta este foarte important.
Să stăruim în rugăciune.
stăruința rugăciunea. Da. Nu știu, pe mine atât de mult mă ajută rugăciunea încât eu n-aș putea să trăiesc fără rugăciune. Mă rog de multe ori pe zi. Îmi place să mă rog noaptea foarte mult. În liniștea de noapte e o minune să apreciez lucrările lui Dumnezeu. Când te uiți la tot ce te înconjoară, să nu-ți pui tu întrebarea cine a despărțit cerul de pământ, să nu apreciezi tu stelele sau să luăm lucrurile mici, florile, sau un șopotul unui izvor de apă, sau gustul de mâncare care ni l-a lăsat Dumnezeu. Toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu și noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu în ce frumusețe ne-a lăsat.
Și cum vă rugați? Ce vă rugați așa de mult?
Mă rog pentru țara în care trăim. Mă rog pentru orașul în care trăim. Mă rog pentru bisericele lui Dumnezeu de pretutindeni. Mă rog pentru liderii cuvântului lui Dumnezeu ca să nu pătrundă mândrie sau neînțelegere asupra unor conteste din cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog pentru familie. Mă rog de multe ori și zic, Doamne, mă rog pentru cei care nu se roagă nimeni. Mă rog pentru copii abandonați. Îmi place să mă rog, sunt un om al rugăciunii. Îmi place foarte mult să mă rog. Să nu vă spun că mă rog în scris de foarte multe ori. Asta o făceam și la servici când aveam un pic. Da, când aveam un pic de timp și nu puteam să mă rog într-un colț undeva sau ceva. Eu scriam, mă rugam în felul acesta. Așa am început să mă rog, de fapt.
Bănuiesc că aveți și o colecție de astfel de scrisori de rugăciune. Da. Stimată Voichița Mateș, vă mulțumesc pentru participarea la Drumul spre Casă. M-a încurajat nespus de mult și vindecarea, dar și faptul că Dumnezeu folosește oameni pe care
îi vindecă. Oameni mici, în lucrări mari.
Și mă încurajează chiar și ceea ce ați spus acum în încheiere, faptul că sunteți o femeie a rugăciunii. Cred că e așa de important astăzi când atâtea lucruri ne trag într-o parte și într-alta și ne umple viața de activități. Să ne găsim momente în care să stăm cu Dumnezeu de vorbă, să-L lăudăm pentru lucrările Lui și să ne rugăm pentru cei pentru care nu se roagă poate nimeni, așa cum spuneați. E cu adevărat nevoie de această lucrare.
Aș vrea să experimenteze oricine care n-a făcut-o până acum, dacă se roagă în momentul când se ridică din pat și începe ziua cu Dumnezeu, de câte lucruri poate fi ferit. Devine calm, că sunt din momentul în care te scoli deja, ai mult copii pregătiți la școală, unul nu s-a îmbracă, unul nu s-a spălat, unul n-a mâncat, unul și-a uitat ceva acasă și ai tot felul care să te tulbure. Și în momentul în care tu începi ziua cu Dumnezeu, atunci ești un om așa de calm și poți să reușești să treci peste toate acestea.
Stimată doamnă Voichița Mateș, vă mulțumesc pentru participarea la acest episod al emisiunii Drumul spre Casă. Iubiți prieteni care ne-ați ascultat de-a lungul a mai bine de o jumătate de oră și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui episod. Vă invit săptămâna viitoare să fiți din nou alături de Drumul spre Casă în aceeași zi și oră. Sunt Radu Mureșan și vă doresc tuturor har și binecuvântare.